Mpenzi msikilizaji, karibu kwa marudio ya kipindi cha Kwa Undani ambacho husikika kila siku saa tatu usiku kwa saa za Afrika Mashariki.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Karibu msikilizaji wetu wa radio na pia kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, mimi ni Sunday Shomari. Nam, katika Kwa Undani hii leo tunamulika maisha ya mwanaharakati hayati Winnie Madikizela Mandela, na katika sehemu ya pili tunamulika haki za kiraia nchini Tanzania. Basi msikizaji, kama ulivyosikia kwenye habari za dunia na habari nyingine, hii leo dunia imempoteza shujaa wa kupambana na ubaguzi wa rangi Afrika Kusini na mtetezi wa haki, mke wa zamani wa hayati Rais Nelson Mandela, Winnie Madikizela Mandela, ambaye alifariki dunia hii leo mchana akiwa na umri wa miaka 81. Hii ilikuwa nyumbani kwake huko Johannesburg, Afrika Kusini, baada ya kuugua kwa muda mrefu, kwa mujibu wa taarifa ya familia. Lakini ni huzuni, siku ya huzuni kwa bara la Afrika, halikadhalika siku ya huzuni kwa Afrika Kusini. Basi tuangalie tu kwa kifupi historia ya maisha yake Bi Winnie Madikizela Mandela, na naye hapa studio mwenzangu BMJ Muridhi kuweza kumulika maisha yake anavyofahamu. Ulikuwa ukichambua chambua hapa BMJ.
Asante sana Sande Shomari. Kwa hakika ni siku ya huzuni hususan kwa watu wengi katika bara la Afrika. Huyu atakumbukwa kama mwanamke mmoja wa watu ambao wanafahamika sana. Ukimuliza hata mtoto mdogo, labda atakwambia Winnie Mandela, nishamsikia. Mmoja wa watu ambao ni maarufu, wamekuwa maarufu sana katika bara la Afrika. Lakini kwa kifupi umesema nielezee historia yake. Alizaliwa, jina kamili ni Nomzamo Winifred Zanziwe Madikizela Mandela. Na alizaliwa mwaka wa 1938 kama ulivyoeleza hapo. Aliolewa na Mandela ikiwa ni mwaka wa 1936, kunradhi. Na walikuwa wameoana kwa miaka 38, nimaanisha hivyo. Alizaliwa katika jimbo la Transkei huko Afrika ya Kusini, na mwaka wa 1958 akaolewa na Nelson Mandela. Itakumbukwa kwamba baada ya miaka michache naye Nelson Mandela akatiwa kule gerezani. Na ikawa kwamba huyu ni mwanamke alikaa kwa miaka mingi bila mume.
Kwa hiyo pamoja na kusema kwamba ameolewa miaka 38, lakini hakuishi naye muda huo wote, kwa sababu muda mwingi hakuwa naye.
Angalau miaka 27. Unakumbuka Mandela aliketi kule miaka 27 hakuwa na, lakini alikuwa anamtembelea mara kwa mara, lakini si mara nyingi, hakuruhusiwa sana. Na wanaeleza kwamba alipomtembelea kule gerezani alikuwa anawekewa kioo, kwa hivyo walikuwa hawezi kusalimiana kwa mkono. Aliwekewa kioo kikubwa sana ndio waonane tu, lakini wazungumze na sio mara nyingi. Haraka haraka mwaka 1969, huyu ni mwanamke ambaye alifungwa jela kwa miezi 18 kwa kujihusisha na shughuli au tuma za kujihusisha na shughuli za kupinga ubaguzi wa rangi. Alihukumiwa pia kwa utekaji. Na utakumbuka pia Sande kwamba katika baadhi ya mambo ambayo yametokea, huyu ni mwanamke ambaye pia alikuwa na utata pamoja pia na kupendwa. Kuna waliompenda sana, lakini alikuwa na utata wa kila aina. Ikiwa ni pamoja pia na kusemekana kwamba wale wa bodyguard wake, wale walinzi wake, walikuwa wanahusika katika mauaji au kuteka watu nyara, na kwamba walikuwa wanatumia nguvu sana kwa watu baadhi. Kuna visa vingine viliripotiwa vya kuwekwa tairi kwenye shingo wao wakitekeleza, na moja ya sababu ambazo Winnie Mandela pia alifikishwa mahakamani na kupatwa na hatia kwamba alihusika katika visa hivi au kuelekeza hawa wafanye watekeleze visa hivyo. Na katika mwaka 1996, Sandy Shomari, huu ndio mwaka ambao utakumbukwa sana kwa sababu ndio walitalikiana, wakaachana na Nelson Mandela. Hukukiwa na kila aina ya mazungumzo kuhusu ni kwa nini, kwa sababu gani, na utakumbuka kuwa kulikuwa na kesi ambayo iliendelea kwa muda mrefu, ilifika mahakamani. Akafahamika kwamba ikumbe yeye pia alikuwa na uhusiano wa kando. Alikuwa na uhusiano wa kando na mmoja wa walinzi, askari wake. Ndio hayo alidhihirika wazi wazi kwenye mahakama, na ni moja ya maswala ambayo Mandela mwenyewe alisema anataka apewe talaka na mwanamke huyo, kwa sababu ya moja hilo lilikuwa ni jambo moja ambalo lilipelekea hatua hiyo. Mwaka 2003 alikutwa na hatia ya wizi wa fedha kutokana na mkopo wa benki, ambapo alifananishwa na Robin Hood, yani ikiwa ni maana ya mtu aliyechukua pesa na kuwapa watu maskini. Lakini pamoja na hayo aliendelea kuheshimiwa nchini humo, na alikuwa mbunge mpaka alipofariki dunia. Niongeze sande kwamba huyu pia kwa wakati mmoja, wale ambao wajasoma historia ya mwanamke huyu, alikuwa ni naibu wa waziri, lakini akafukuzwa kazi, alifutwa kazi kwa sababu ilisemekana kwamba hakuwa na heshima wakuu wake, yani ile wanaita kwa Kiingereza insubordination, kwa sababu yeye ni mke wa mkubwa. Lakini sasa akiwa naibu wa waziri akaanza kutekeleza majukumu yake kana kwamba yeye ndiye waziri. Akaambiwa kwamba kazi haifanyiki namna hiyo. Na mwaka 2007 alichaguliwa kuwa kwenye kamati ya African National Congress, hichi chama ambacho kimekuwa kikitawala nchini Afrika Kusini tangu ilipopata uhuru hapo, akionyesha kuaminiwa na chama hicho na viongozi wake, yani kutoaminiwa. Ameacha watoto wawili, majina yao ni Zinzi na Zenani. Na ukakumbuka hawa ni baadhi watoto ambao alilea wakati mmewe
wakati hayupo.
Na ni moja ya mambo ambayo amefanya apawe pia apendwe na baadhi ya watu ni jinsi ambavyo alishikilia ile familia
pamoja, wakati na kushikilia nchi pamoja
na nchi pia, na
wanapambana kuondoa ubaguzi.
Naam. Sandy Shomari, nafikiri tutaweza kuzungumza mengi, lakini labda nieleze tu kwamba msemaji wake huyu Victor Damini amesema kwamba alifariki akiwa amezungukwa na familia na vile vile baadaye labda tutaungana na mchambuzi fulani utaeleza hayo.
Bila shaka. Kama ulivyosema, nashukuru sana BMJ, umetamka pia kwamba alihudumia bungeni tangu Machi 2018. Anasema alikuwa amechukua likizo ya kuugua kutokana na kuugua na kutoka akiwa bungeni mpaka alipofariki dunia.
Basi asante, sijui kama nieleze kifupi tu, kwa akiwa miaka 22 ndio walikutana na huyu bwana, na walikutana kwenye stesheni ya basi.
Bwana yupi sasa?
Nelson Mandela. Nelson Mandela.
Asante sana BMJ Mulithi. Basi bila shaka tuungane na mchambuzi ambaye yuko kule Addis Ababa, Ethiopia, mchambuzi huyu Jenerali Ulimwengu. Yeye anaweza kutuambia zaidi ni jinsi gani dunia itamkumbuka Winnie Madikizela Mandela.
Winnie Mandela mchango wake ulikuwa ni mkubwa, kwa ni kielelezo kama bendera vile ya watu wote ambao walikuwa wana hamu ya waonekane na wafanye kazi ya kupigania uhuru, lakini hawako, wengine wako ndani ya gereza, wengine wako uhamishoni, wakiendesha mapambano katika njia ambazo walizibuni wao wenyewe. Lakini Winnie Mandela alikuwa nyumbani, alikuwa akikamatwa, akinyanyaswa, akipelekwa uhamishoni ndani ya nchi, katika maeneo ambako walikuwa hawezi kukutana na watu na kadhalika. Kwa hiyo alikuwa ni mtu muhimu sana kama kielelezo cha mapambano dhidi ya ubaguzi wa rangi na apartheid.
Na kama unavyosema, amekwenda pia ndani na nje mara kadhaa, na pia kukumbana na kadhia za kunyanyaswa na ukamatwaji. Kitu kama hicho kwa upande mwingine, unakiangalia vipi, na pengine mapambano yake kwa upande huo yanamaanisha nini?
Yanamaanisha kwamba alikuwa na ule moyo wa ukakamavu, wa kutoogopa kunyanyaswa, wa kutenganishwa na familia yake, na akaendelea kufanya kazi akiwa wapa moyo wa wananchi wa Afrika Kusini kwamba ingawaje Nelson Mandela na akina Walter Sisulu, akina Govan Mbeki, akina Amerika Trada wako ndani ya gereza, lakini mimi niko niangalieni, bado naendelea kupiga kelele, bado naendelea kuweka moyo wa kishujaa wa wananchi wa Afrika Kusini usije ukasinzia hata kidogo. Kwa hiyo alikuwa anawakumbusha watu kila wakati kwamba bado mapambano yanaendelea. Mume wangu na maswahiba wake wako jela, lakini sisi tutaendelea kupinga huu ubaguzi wa rangi na huu utawala dhalimu mpaka uondoke madarakani. Na nadhani kwa kiwango hicho alifanikiwa sana.
Mafanikio ni makubwa kwa Mama Mandela, na pengine mchango kama huo wa mafanikio, kielezo chake, mfano huu unakuwa kama tochi au pengine kwa wanawake kwa bara la Afrika, nini ambacho pengine hapa wanakipata?
Wanapata funzo kwamba wao vile vile wanaweza kuwa ni wapiganaji hata wanapokuwa wako peke yao, labda waume zao au marafiki zao wa kiume wakiwa wamewekwa katika hali ambapo hawawezi na kufurukuta, wao wana uwezo, wanazo nguvu na wanaweza kuwa ni nguvu mpya kabisa ambayo haitetereki, ambayo inaweza kuwafanya wakafanya mambo makubwa kama wanaume wanavyoyafanya au hata zaidi ya wanaume wanayoyafanya, kwamba mwanamke anao uwezo mkubwa sana wa kufanya yale ambayo mwanamume anaweza kuyafanya hata kwa zaidi wakati mwingine.
Na tunafahamu kwamba baada ya kutoka jela hatimaye yeye na mume wake walitengana, lakini ushirikiano wake pengine na mume wake na jinsi watu Afrika Kusini walivyomuona au yale ambayo aliyafanya, pengine ni nini ambacho tunakiona kutoka kwa Winnie jinsi alivyojihusisha na masuala ya kisiasa baada ya pale?
Ni kweli kwamba baada ya kuwa ametoka jela Mandela alijikuta katika hali ambayo ilikuwa ni ngumu kidogo, kwa sababu kama nilivyosema miaka yote hiyo takriban 30 hawakuwa pamoja, na baadaye alipotoka akakuta hali imebadilika kwa kweli na uhusiano wao ukawa si mzuri sana na wakatengana kwa maana hiyo. Lakini hawakutengana kisiasa, kisiasa walikuwa wakishirikiana, wakipeana nasaha na kuelekezana, ingawaje kama mtu na mke waliachana na hatimaye Madiba akamoa Graca Machel, lakini walibaki hawana uhusiano wa kihasama ingawaje walikuwa sasa si wapenzi tena, si mume na mke, si wanandoa tena.
Na pengine kwa sababu hivi sasa Afrika Kusini ndio wanapoteza mtu mwingine muhimu aliyojulikana kama mama wa taifa hilo. Sasa pengine Afrika Kusini hawa ambao wanainukia sasa yale ambayo kwa upande wao watayakumbuka na pengine watakiwa kuyafanya kwa kumwenzi huyu mama.
Lazima yatakuwepo. Nimesikia wakiongea wachambuzi wa masuala kwamba wakisema kwamba huyu mama alikuwa ni mwamba ambaye alisimamia misingi ya ukombozi wa Afrika Kusini, na ambaye wataendelea kumenzi kwa sababu ya msimamo wake huo na mchango wake mkubwa. Utajua kwamba bila shaka kwamba yeye naye alikuwa na matatizo, aliwahi kupata misukosuko, alishtakiwa kwa makosa mengi, lakini navyoona ni kama vile watu wamesema hayo makosa ni ya kibinadamu, kila mtu anaweza kukosa, anaweza kufanya makosa katika maisha yake, lakini ule mchango wake Winnie Mandela utabakia pale pale, na nadhani jumuiya nzima ya Afrika Kusini na sisi wengine ambao tuko nje tutaendelea kumwenzi.
Naam, na kwa upande wa vijana wa kike ambao sasa pengine wanaangalia swala hili kuwa na wao viongozi au kufuatilia harakati kama hizi, nini ambacho wao wanaweza kupata hapa kwa Winnie Mandela, na hasa wengine wanaojitaka kuingia kwenye masuala ya uongozi na wanakumbana na misukosuko kila wakati katika bara letu la Afrika?
Nikile nilichosema kwamba lazima wajitokeze watoto wa kike kama watoto wa kiume vile vile, vijana wa kike, vijana wa kiume, wote ni sawa, alimradi wamepata maandalizi, wamepata elimu ya kutosha, wamepata isimamo. Tatizo tunaloona ni kwamba watu wanaingia katika siasa kwa sababu wanataka maslahi fulani fulani, wanavutiwa na vivutio vya hovyo hovyo, fedha, maisha ya raha na nasa, na kubembelezwa na wakuu wa dola zetu za Kiafrika. Lakini vijana wote wa kiume na wa kike wana nafasi kubwa sana, na kina mama hasa, mimi napendelea kusema kwamba wao kwa sababu ndio walezi wa jamii zetu, wakiwa wameshiriki moja kwa moja katika ukombozi wa jamii zao na wakiwa wameshiriki katika michakato ya kisiasa, wanakuwa wanalea jamii ambazo zinajua nini mahitaji ya jamii na namna gani ya kuyatafuta maslahi ya jamii na kufanikisha kuyapata kwa manufaa ya wananchi kwa ujumla, si kwa manufaa ya huyo mtu ambaye anakuwa ni kiongozi au ni afisa wa siasa katika mahala pengine tunavyoona katika nchi zetu za Kiafrika. Kwa hiyo ni fundisho kubwa sana kwa vijana wetu wote wa kike na wa kiume, kwamba wanaweza wakatoa mchango na wakakumbukwa siku wanapoondoka duniani, kama Winnie Madikizela, wanakumbukwa kwa mchango waliotoa, na si kwa uzuri wa sura yao au kwa mali walizozilimbikiza, lakini kwa mchango waliotoa katika harakati mbalimbali, si za ukombozi tu, lakini vile vile katika kuendesha siasa, kuendesha uchumi wa nchi, kuendesha utangamano baina ya wananchi na kadhalika.
Na kushukuru sana Jenerali Ulimwengu ukizungumza nasi kutoka Addis Ababa, Ethiopia. Na hapo ndio tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Katari kuingia katika sehemu ya pili. Naam, hii ni Kwa Undani, na hivi sasa tunaingia katika sehemu ya pili. Katika sehemu yetu ya pili leo tunamulika haki za kiraia huko nchini Tanzania, ambapo hivi karibuni viongozi wa juu wa chama cha Chadema nchini humo walikamatwa na jeshi la polisi, na baadhi yao hivi sasa wako mahabusu. Na inakumbukwa pia mwishoni mwa juma kiongozi mwingine ambaye pia ni mbunge wa Kawe kwa tiketi ya chama cha Chadema, Halima Mdee, naye alikamatwa akiwa anawasili nchini humo akitokea Afrika Kusini kwa matibabu. Nipata muda kuzungumza na meya wa Ubungo Boniface Jacob kutaka kujua kusakata hilo, na alieleza kwamba mpaka sasa wao wanachofahamu ni kwamba Halima Mdee bado anashikiliwa na jeshi la polisi, na wanatumai kwamba kesho watakapokwenda mahakamani pengine na yeye anaweza kupata dhamana, kwamba hilo swala dhamana kwao si mjadala, wanafahamu kwamba viongozi wao wataweza kupatiwa dhamana. Lakini vile vile nizungumza na huyu ni mwanaharakati wa haki za binadamu kutoka muungano wa taasisi za watetezi wa haki nchini Tanzania, Bwana Onesmo Olenguruma. Na kwanza kutaka kujua kutoka kwake kwamba je, anayekamatwa na jeshi la polisi ana haki zipi?
Mtu mwenyewe anapokuwa amekamatwa na vyombo vya usalama, kwanza ana haki ya kupewa taarifa kwa nini anakamatwa. Hiyo ni haki namba moja kule katika ukamataji, katika arrest yoyote ile, kwamba nikija kwako Bwana Somali nakwambia nimekukamata kwa sababu wewe unatuhumiwa kwa kosa moja mbili tatu. Yaani unatuhumiwa umefanya moja mbili tatu, umevunja gari, umeiba gari, unafanya hivi na hivi. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi kutokana na tuhuma hizo unakuwa under arrest. Sasa kabla ya hapo, yule anayetuhumiwa atataka kujua wewe ni nani, kama mfano vitambulisho, taasisi gani ya serikali unatoka na nini, kama mna mamlaka hayo ya kuniaresti, sawa na sana kila kitu, wanamaliza. Hilo jambo la pili. Sasa ukishatoka hapo, maanake huyu mtu ambaye sasa ni mtuhumiwa atapelekwa kwenye kituo chochote cha polisi kama kosa lake ni la jinai, kwa sababu makosa yako mengi. Makosa mengine kama ni ya madai upelekwe mahakamani, ni kushtakiana tu na nini, unapewa notice na nini. Kosa la jinai maanake unakwenda kituo cha polisi kama mtuhumiwa, na baadaye wanakufungulia jalada kwamba wewe unatuhumiwa moja mbili tatu na nini, jalada inafunguliwa. Sasa baadaye sasa unahitaji kutoa maelezo. Haki ingine ni kutoa maelezo mbele ya mwanasheria au mtu yote ambaye unamwamini anaweza kuwa ni shahidi katika kutoa yale maelezo yako, sasa mtu mwenye uelewa wa sheria zaidi. Kwa hiyo ni haki ingine kwamba uruhusi kuchukua maelezo ya mtuhumiwa bila kuwa na mtu wa pili ambaye atakuwa ni mwangalizi wake kuhakikisha kwamba yote yanayochukuliwa pale yanakuwa ni sahihi na vitu kama hivyo.
Sawa kabisa.
Lakini baada ya hapo sasa, maana yake huyo mtu ana haki nyingine ya kupata dhamana ya polisi kabla ya kwenda mahakamani. Yaani maana yake wewe umenikamata mimi, wewe ni polisi, wewe huna mamlaka ya kusema kwamba mimi nimefanya kosa au sina. Wewe ni chombo cha serikali ambacho kinakuja kukamata mtuhumiwa, lakini mwenye kutoa maamuzi kwamba mimi nimefanya au sijafanya kazi ni mahakama. Kwa hiyo kabla hujanipeleka mahakamani, kama muda ni mrefu pale kituoni, maanake unatakuwa awe mtu masaa 48 pale kituo cha polisi. Baada ya hapo mpe boil, mpe dhamana huku ukijiandaa kumpeleka mahakamani, au umpeleke mapema mahakamani, alafu baadaye akishapelekwa mahakamani dhamana inakuwa sasa ni ya mahakama, sio tena ya polisi. Hizo ni haki ambazo ndo mtuhumiwa anapaswa kuwa nazo.
Sasa kwa mfano kuna hali ya kukamatwa kwa baadhi ya viongozi wa Chadema, hiyo tunaifahamu na wako wanashughulikia masuala yao dhamana. Lakini kuna mfano mwingine wa kiongozi mwingine aliyekamatwa wa Chadema, Halima Mdee, alikuwa kitoka kule Afrika Kusini kwa matibabu. Hatimaye amefika kituo cha uwanja wa ndege, amekamatwa moja kwa moja, mpelekwa polisi na mpaka sasa hivi yuko huko. Sasa pengine mtu kama huyo ana haki zipi, hasa ukizingatia kwa hali yake ya ugonjwa na kupata matibabu?
Kwanza kuna mambo mengine, kuna mambo mengi sana katika ukamataji. Kitu ambacho kinafanya polisi wamwinde mtu hata popote pale alipo ni kutokana na kwamba ule mtu upatikanaji wake unakuwa ni mgumu. Kwa hiyo kwa mtu kama mbunge ambaye anajulikana kazi zake ni zipi, ofisi yake inajulikana, kiongozi wake anajulikana, hakukuwa na sababu yoyote ya kuharakisha ukamataji wake, kwa sababu wale ni watu ambao wana ABC. Hata wakati mwingine dhamana zao zinatakiwa ziwe wazi muda wote, kwa sababu ni watu ambao lengo la dhamana, kwanza watu waelewe, ni kwamba ili mtuhumiwa kesho akitakiwa arudi mahakamani au wapi aweze kupatikana. Sasa kwa mtu, kwa watu ambao wenye ofisi maalum, wenye wale wanatambulika na sheria za nchi, bunge, ni watu ambao nadhani polisi hakupaswa kuwa na shaka yoyote ya kuwapata. Mtu ametoka safari, ni mgonjwa, angesubiriwa tu arudi akakae kwake, anajulikana yuko wapi, atakamatwa tu kwa sababu ile ni kiongozi wa umma, yupo, hawezi kukimbia. Tofauti na mtu tu wa kawaida ambaye usipompata leo, kesho unaweza usijue yuko wapi. Hapo polisi wanalazimika kutumia kila aina ya nguvu kuhakikisha kwamba wanampata huyu, kwa sababu baada ya hapo wanaweza. Kwa hiyo kinachotushangaza ni kwamba kwa nini viongozi wa umma kama mtu kama Mbowe kwa mfano, ni mtu ambaye ni kiongozi, ni waziri mkuu kivuli kule bungeni, ni mtu mkubwa sana ambaye kwa vyote vile hawezi kukimbia mahali popote, lazima tu atakuwa mikononi mwa majeshi. Hata kwa kutoa tu tamko kwamba tunamuomba siku fulani hai, lazima atakuja, kwa sababu ni mtu mkubwa. Kwa hiyo kitendo cha kumkamata mtu ambaye ametoka airport, ni mgonjwa, hatusemi kwamba kukamata mtu ambaye anatuhumiwa ni kosa, wakati mgonjwa tunaangalia mazingira kwamba yule hakuwa kwamba ni mtu labda angeweza kutoroka, angesubiri afike nyumbani kwake aweke mizigo yake chini na nini, baadaye itolewe wito tu kwamba tunakuita uje kituoni. Nadhani kama angeshindwa kwenda, kwa sababu wengi wale hata kina Mbowe wale walikwenda tu kwa kuitwa, sio kwamba walikamatwa na nini, waliitwa wakaenda ndio baadaye wakapelekwa selo. Kwa hiyo mimi nadhani vitu kama hivi vinavyojitokeza ni matumizi makubwa tu ya nguvu ambayo kimsingi haikupaswa kutumika hivyo, kwa sababu watu wenyewe kama hawa ni watu wa ABC kisheria. Kwenda kumkamata mtu kama yule kwa nguvu zote zile ni kutumia sawa sawa na mtu kuchukua panga na kutaka kumuua sisimizi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo sisi tunaviona vinaendelea. Polisi wana haki ya kukamata mtu yoyote yule, lakini tunachopa katika ukamataji tuangalie nguvu tunayotumia au mazingira ya kukamataji yanakuwa katika hali ya kama yakamuumiza hata yule anayekamatwa, kwa sababu naye ana haki zake, na pia mtu anapokuwa ni mgonjwa ana haki pia kusikilizwa kwamba hali yake ya ugonjwa ikoje, atakapokuwa kule selo, je, matibabu yake yataendeleaje na vitu kama hivyo. Vitu hivyo vinapaswa visikilizwe na vionekane kwamba vinapewa kipaumbele zaidi.
Na mtu unapokuwa mgonjwa, ushauri ni nini kwa wale ambao pengine hawajakumbana na visa kama hivi, wakikumbana navyo, nini ambacho anatakiwa kufahamu kuweza kuzungumza na mawakili wao?
Unatakiwa uzungumze na mawakili, unatakiwa ukishafika gerezani kule umuite, kuna mtu ambaye yupo kama ni gerezani. Tatizo ni kwamba kwenye vituo vyetu vya polisi ndio shida, wakikuweka sehemu unaweza kufia kule, lakini magereza kidogo kuna system ambayo ipo kwamba kuna watu ambao, kuna daktari wa magereza. Kwa hiyo akifika tu aseme naomba na nani daktari wa magereza na vitu kama hivyo. Wapo watu kama hao ambao wanahudumia wagonjwa walioko ndani ya magereza na kujua hali zao na kuwapima na baadaye kutoa ushauri kwamba huyu afanyiwe nini, apelekwe hospitali gani na vitu kama hivyo. Wapo wakifika tu huko nadhani wajue hilo.
Lakini kwenye vituo vya polisi unasema swala kama hilo halipo kwa sasa, kwa hali ya mtu ambaye yupo kituo cha polisi inakuwaje?
Kwanza kituo cha polisi ndio maana tunasema hawapaswi watu kukaa kituo cha polisi zaidi ya masaa 48. Ni kosa, kwa sababu kituo cha polisi ni sehemu ya kumweka mtu kwa muda wakati polisi inajiandaa kumpeleka mahakamani. Polisi wao wanakamata watu, wanawaleta watu kituoni huku wakijiandaa kuandaa mashtaka yao kupeleka kituo. Kwa hiyo pale hatuna gereza gereza ambalo liko rasmi kwa ajili ya watu kwenye vituo vya polisi. Na ndio maana hata vile viselo vyao ni vidogo, ilikuwa ni vya kuhifadhia tu mtu kwa dakika mbili tatu, lisali moja mawili matatu, siku moja basi kitokea, alafu kesho yake anakwenda mahakamani na kuhamia magereza. Sababu magereza ndio yana mfumo mzuri wa kukaa na wafungwa. At least wao tayari wana taratibu zao, wana haki zao, wamefunzwa namna ya kukaa na watu ambao aidha ni watuhumiwa au ni watu ambao tayari wameshafungwa. Kwa hiyo kukaa selo zaidi ya muda huo ni kuumiza watu na kuvunja haki za watu.
Asante Onesmo Lenguruma, mtetezi kutoka haki za binadamu nchini Tanzania. Na ndio tutakamilisha kwa undani. Jina langu ni Sunday Shumari, upande wa pili Saida Hamduni, msimamizi wa Moyo Hamza. Na watakieni wote usiku mwema, kwa heri.
Naam, ni mimi mtangazaji wako Khadija Riami ambaye nimekuletea marudio ya kipindi hiki cha Kwa Undani, nikikuaga hadi wiki ijayo na kuacha na kibao Shake It Off ambacho kimeimbwa na bibie Taylor Swift.
From VOA, Press Conference USA, here is your host, Carol Castillo.